filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobro večer vam žele Ognjen Škrbović, Goran Ivković, Čedomir Radović, Katarina Epštajn, moje ime je Ksenija Radović. Naši gosti večeras su glumci Milan Caci Mihajlović i Petar Mihajlović. Dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer.
Povod zašto ste vi ovde večeras jeste da je krajem marta premijerno izvedena predstava Šampioni u Carte Blanche. O čemu govori ova predstava?
Pa evo, ja ću ukratko da vam kažem. Znači, 29. marta je bila premijera u pozorištu Carte Blanche, komada Šampioni, koju je napisao Ivan Velisavljević, naš drugar, po motivima originalnog američkog komada Death Championship Season, koji je napisao Jason Miller negde 70. godina prošlog veka, jako uspešan komad, puno igran u Americi. Jason Miller, koji je inače i sam bio glumac, je za taj komad dobio Pulitzerovu nagradu negde 72. godine, čini mi se. Po njemu su snimljena dva hollywoodska filma. 82. godine je snimljen vrlo uspešan hollywoodski film sa Robert Mitchumom i Martin Sheenom u glavnim ulogama. 99. je bio još jedan film po tom tekstu, mislim TV film. Puno puta je igrano u pozorištu svuda po Americi.
A i kod nas.
Tako je, pre 5-6 godina je na Broadwayu bio veliki hit, Kiefer Sutherland je recimo igrao. Jedan zanimljiv komad i ono što smo mi uradili sa tim komadom, to je naš prijatelj dramaturg Ivan Velisavljević, on je taj komad, kako mi to kažemo, posrbio i u stvari po motivima originalnog komada napravio sada jedan nov komad koji se dešava u Srbiji danas.
U jednom malom mestu.
Tako je, kako to kod nas sve dolazi sa jedno 30 godina zakašnjenja u odnosu na Ameriku. Pa tako je došla i demokratija, jel? Tako da imamo taj komad sad, Srbija danas, jedno malo mesto koje namerno nismo odredili imenom, zato što smatramo da te likove i takve likove možemo sresti u svakom našem gradu.
Sad vi igrate trenera nekadašnje ekipe košarkaške.
Jeste. Iako se u životu nisam bavio sportom, ovo mi je bio lep izazov.
Čak koliko sam čuo, ni ne volite toliko sport.
Pa nije, znate šta, ne da ne volim, nego prosto nisam okrenut tome, nisam imao ni vremena. Međutim, ipak u jednom trenutku sam zaista veoma zavoleo košarku. Ali zahvaljujući jednom čoveku koji se doselio u naš komšiluk, a to je bio Bora Cenić, čuveni košarkaški trener, kod koga je i Petar išao kao klinac na treninge, kada je imao 5-6-7 godina, ne znam tačno. I onda nam je on, znate, kao i glumci što svoje prijatelje pozovu na predstavu, on nam donese karte, evo ako ćete dođite na utakmicu na Radnički, i mi ne odemo. On donese drugi put opet. I tako 2-3 puta i onda ti neprijatno bilo. Hajde da odemo, što kažu da ga skinemo s vrata, i odemo i zaljubimo se u košarku. I onda smo redovno odlazili i gledali utakmice, ali ne samo i utakmice, nego i treninge koji su izuzetno zanimljivi. Znate. Tako da eto, u ovoj predstavi ja trener, ali ono što je za mene mnogo važnije, tu su njih četvorica mladih glumaca, odnosno glumaca u punoj snazi, to su tako 35-6-godišnjaci, i tu su Marko Stepanović, koga publika zna po onom, kako se zove, razgibavanje,
Da, ono što je tu zanimljivo, ajde sad možemo da pričamo ovako, da ovu predstavu smo producirali Marko Stepanović i ja. Marko je inače moj prijatelj sa klase i mi već godinama se dogovaramo da radimo nešto zajedno.
Njega ja publika... sam kao otac, izvini što prekidam, gledao sve njihove kolokvijome, naravno, tako da znam i Marka, a i Petra.
prosto smo, to je bila neka naša zajednička ideja da uđemo u ovo. Njega publika možda malo više zna baš sa radija, Mare vodi godinama mentalno razgibavanje. I onda smo u stvari rešili malo da napravimo sebi, kako kažemo, pakao od života i da probamo ovo da produciramo. I stvarno smo ponosni na ceo taj posao koji smo uradili zajedno sa svim ljudima koji su bili tu sa nama. Evo, Cac je pomenuo prvo Marka.
A sad ću vam pomenem
i
ostale.
Tako je, evo, reći i ostale da. Ko igra.
Ja tu su Miljan Prljeta, sa kojim igram već u pozorištu Slavija u dve predstave, u Opasnoj igri Branislava Nušića i u Uježu. A tu je i malo mlađi Branko Janković, koji je sada vrlo popularan po Vojnoj akademiji, onda u seriji Selo gori i još neka emisija postoji.
Jeste, igra Branko i u Bosni, o Lud Bunje, normalan, tako da...
Inače, reditelj predstave, jedan mladi i vrlo perspektivni reditelj, zove se Marko Misirača, čiji se komadi igraju i u ateljeu, ne komadi, nego njegove režije komada.
Znam da se posljednje što je radio Marko u Beogradu je bajka o pozorištu Zvezdara teatru. Ima taj dar Mar u ateljeu 212, nekoliko njegovih predstava u pozorištu Slavija. Radio je on puno i u Banja Luci i ovaj naš prijatelj dramaturg koji je sa nama učestvovao na našem komadu. On je takođe Markovu predstavu u Banja Luci isto tako posrbio jedan odličan hrvatski komad Sinovi umiru prvi. Marko je režirao u Banja Luci, a Ivan je isti posao odradio po motivima tog komada, u stvari ga je posrbio i stavio u Srbiju, jel? Što je uradio i sa našim komadom.
Samo još da dodam, da ne bude da se producenti hvale, nego bolje da ih pohvale ovi koji su sa strane. Predstava je vrlo lepo opremljena. Znate, obično se tako sada rade predstave skromnost, malo sirotinski, međutim...
Pa to se opravda minimalizmom, na primjer.
Da, ovdje je scenografiju uradio sjajni Boris Maksimović, kostime mlada Jelena Simović, a muziku je radio Branislav Pipović. Tako da je sve skockano, sve je onako upakovano i nailazi na zaista vrlo lep odjek kod publike. Pre nekoliko dana smo odigrali predstavu na Čukarici i zaista bilo je krcato i, kako i organizatorka zaključi, boga mi, ovacije.
Ali vi kao trener i vaši bivši košarkaši slavite dve decenije od osvajanja titule šampiona u košarci.
Da, ono što ukratko možemo da kažemo o predstavi, jel, da ne otkrivamo previše, da bi ljudi videli to uživo. Ta ekipa naša, mi smo bili juniorski šampioni Srbije pre 20 godina, predvođeni trenerom, jel? I okupljamo se svake godine u tom svom gradu, slaveći tu titulu. E sada, godine su prošle i u stvari komad priča priču o tome u šta su se pretvorili ti nekadašnji šampioni koji su tako kao mladi, perspektivni, talentovani i čisti osvojili tu titulu, čisti u svakom pogledu, i da vidimo dokle su oni dogurali za tih 20 godina.
Ono što je zanimljivo, ih je život uprljao.
Ono što je zanimljivo, oni su sada moćni ljudi u malom gradu, jedan je gradonačelnik, izbori se bliže, tako da nam se i potrefilo da nam je premijera bila dva dana prije izbora slučajno, što nama se dopalo, jel? Mislim, ne bilo dobro. Jedan je gradonačelnik, jedan je glavni biznismen u mestu, jedan je direktor škole, ovaj lik Tomica koga ja igram, on je otišao u veliki grad, sad se tu vratio, imao je nekih problema, narkoman i tako dalje, vratio se tu, posmatra ih, gleda šta se tu dešava, i trener. I imamo tog jednog člana koji nedostaje, o kome se priča, koji se nikad ne pojavljuje ni na jednom okupljanju, i sad u toj lepoj atmosferi te večeri uz klopu i piće počinju da neke stare priče izlaze na videlo i ono što će se desiti u budućnosti, i njihovi odnosi isplivavaju i idemo onda, jel, ka onome o čemu neću da pričam.
Iza kulisa, glumci Milan Caci i Petar Mihajlović.
A kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things seasons apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
O predstavi Šampioni razgovaramo sa glumcima Milanom Cacijem Mihajlovićem i Petrom Mihajlovićem. Šampioni se igraju u kart blanšu. To je da. Možda jedan prostor na koji još uvek nije toliko navikla beogradska
publika. Jeste, to je prostor bivše pozorište Pinokio. Sada je ono negde kod starog Merkatora, a ovo je adaptirano, jedan izuzetno prijatan ambijent i nalazi se zbog publike, da kažem, kada se od hotela Jugoslavije ulazi u Zemun na prvom ćošku sa leve strane. To pozorište je mlado, ovo je valjda druga sezona koliko se sećam, ali već u njemu nastupaju ovako vrlo važna imena beogradskog glumišta, od Tanje Bošković, Rade Đuričin, Ljilje Stjepanović, Laneta Gutovića, Raleta Milenkovića, tako da to pozorište zaista počinje na lep način da živi, a evo i kako idu lepi dani, znate, zgodno je prošetati onim zemunskim kejom jedno popodne, a ceo provod završiti u Carte Blanche-u gledajući, na primer, Šampiona.
Naravno, ono što je zanimljivo, da, kao što je rekao Caci, to je druga sezona pozorišta Carte Blanche, ali oni već imaju na repertuaru u toku meseca, boga mi, preko 20 predstava mesečno se odigra, što je super, to se ne dešava ni u institucionalnim pozorištima, jel? Već imaju neku svoju publiku, naravno još ima ljudi koji nisu dovoljno čuli za njih i zaista pozorište je novo, opremljeno, lepo i treba doći, vredi doći i pogledati neku predstavu tamo.
Samo još jednu stvar bih rekao, Beograd je ogroman grad, jeste, zaista je metropola. I kad pogleda čovjek, u njemu je veoma mali broj pozorišta. U drugim evropskim centrima ima mnogo tako manjih tih pozorišta, na primjer u Stokholmu, to su stotine takvih malih pozorišta, malih. Recimo, ovo pozorište ima oko 160 mesta i to je vrlo prijatan, onako jedan intiman ambijent.
Ali da li će postojati letnja pauza kada govorimo o šampionima? Do kada mogu naši slušatelji da pogledaju ovu predstavu ako to do sada nisu učinili?
Premijera je bila 29. marta, posle toga smo igrali u aprilu, prva repriza je bila 18. aprila, onda smo malo, naravno što je naš cilj, počeli da gostujemo po Srbiji. Do sada smo bili u Krupnju, u Šapcu i u Loznici. I ono što nas očekuje još do kraja ove sezone, za što sigurno znamo, to je 27. maja će biti predstava u Carte Blanche od 20 časova, jel? I 30. maja smo u Paraćinu. Što se tiče te letnje pauze, nje će biti, ali u svakom slučaju bit će još jedna predstava sigurno u Zemunu u junu. I ono što još znamo, što je zakazano, moći je publika da nas vidi 22. jula na Gardošu, na otvorenom. Ta predstava je takođe zakazana, tako da eto, ljudi koji u to vreme ne budu na odmorima i na moru mogu da dođu i da uživaju, jel, na Gardošu. I taj festival traje na Gardošu ceo jul i ceo avgust. Mi smo 22. jula od 20 časova na Gardošu.
Ja pretpostavljam da se vama svidela ova uloga bivšeg košarkaša, pošto ste na neki način i vi bivši košarkaš. Ipak su u vašoj porodici očekivali da ćete se baviti pre košarkom nego glumom.
Da, pa znate šta, mi kad smo ulazili u celu ovu priču, Mare i ja zajedno sa rediteljem Markom Misiračom, razgovarali smo o raznim komadima. Ideja nam je bila da nađemo kvalitetan komad i kada smo naišli na ovaj komad, dopao nam se sa raznih tih aspekata, jel? Odlučili smo se za njega i naravno, pored toga što ja privatno volim košarku, to je samo bio plus, jel, da se odlučimo za taj komad.
I Crvenu zvezdu, svi to znaju.
Ej, to je tačno, da. O, vi ste se baš spremili, jeste, to je tačno. Ja sam trenirao košarku 10 godina i to je moj omiljeni sport. A i to je moj omiljeni klub, da.
A meni je zato bila i zanimljiva priča kada što vaši roditelji nisu znali da želite da upišete glumu i samo ste jednog dana došli do njih i tražili im novac za prijemni ispit. I to je još bilo i u trećoj godini gimnazije.
Tako je, mislim, novac za prijemni ispit u smislu prijave na akademiju. Može da zvuči kao novac za prijemni ispit. Jeste, pa jeste, ja sam nekako bio okrenut nekim drugim stvarima kao klinac, već se toga i ne sećam toliko precizno, ima 20 godina skoro od tad, kada je bio taj prijemni, ali ja sam bio okrenut tom sportu, tinjalo je to u meni negde, ali nekako ni sebi to nisam priznavao i eto, prosto u nekom trenutku sam rešio u tom svom trećem razredu gimnazije da odem da probam na akademiju i to sam i uradio, bio sam i ja iznenađen, ispravio sam primljeni. Tako
kod Vlade Jeftovića.
Jeste, kod Vlade Jeftovića, on je bio moj profesor.
Sati, da li se vi sjećate tog momenta, da li ste uopšte očekivali da i Petar krene da se bavi glumom?
Ne, nikako. Pogotovo što je stariji sin već bio na glumi, zaista mnogo je. Ali dobro, kao što i ja nisam voleo da se meni mešaju u izbor, tako sam poštovao i njihov izbor i ja, iako znam kakav je put, im želim od srca svu sreću, a evo, došlo je i trenutak i još ranije se događalo da sam sa njima čak igrao i u nekim predstavama. Ja momentalno sa Petrom igram u predstavi Suze su okej u Zvezdara teatru, sa Vladislavom igram u Svetom Georgiju koji je obnovljen. Ja sam igrao i u staroj varijanti učitelja, sada sam, godine su učinile da igram dedu, a Vladislav igra učitelja. Igrao sam i sa Vladislavom i sa Petrom još u nekim predstavama i dobro je to sada, sad smo, kad izađemo na scenu, tu smo kolege i sve u redu.
Ali ono što je zanimljivo, on je pomenuo prvi put sad, pošto sad ja malo šalim se, ali pošto sam sa Maretom zajedno producirao ovu predstavu, je sad prvi put da sam ga ja angažovao. Ja sam ga sada uposlio. U stvari, tako je bilo, kad smo počeli da radimo ovaj projekat, Caci nije bio od početka tu, ali kad smo ušli u neke...
Nisam bio u podeli.
Da.
Što je normalno, znate, zamislite sad, sin mene uzima u podelu odmah. Ne, on je uzeo za trenera mog kolegu jednog, razumete, ali nešto se desilo i kolega nije mogao da to igra, iako je želeo, a onda došao je ovaj trenutak da počinje termin koji su dobili za igru komada i onda jednog dana se pojavio Peter i rekao, ja bih hteo nešto s tobom da razgovaram, da. Pa da li bih hteo da nam pomogneš jer smo u takvoj situaciji i normalno otac...
Da. I ona me pomogla, mi smo jako zadovoljni, jel, kao i ostatkom naše ekipe. I sad predstava stvarno, ovaj, odigrali smo je već 6-7 puta, počinje da živi neki svoj život i mi uživamo igrajući je i ovaj, stvarno pozivamo publiku da dođe i da vidi, mislim da će to biti kvalitetno provedeno vreme u svakom slučaju.
A mislim da će biti zanimljivo kada budete igrali na otvorenom na Gardošu.
Biće zanimljivo. Mislim, ja znam tu scenu, igrao sam tamo ovaj, prošlog leta predstavu Pozovi Emradi Užitka, koju isto igramo u Zvezdara teatru. Inače, tamo je uvek puno, leti su ljudi željni nekih kulturnih događanja i manifestacija i tamo je uvek puno i zanimljivo je. Dobro, okolnosti su drugačije i morat ćemo da se prilagodimo jer ipak naša predstava se dešava recimo u fiskulturnoj sali, a sad prosto igraćemo na otvorenom, ali to će dati neku novu draž.
Iza kulisa Milan Caci Mihajlović i Petar Mihajlović.
Thought you are was a flame. Love is a losing game. Five-story fire as you came. Love is a losing game. One I wish I never played. The final frame. Love is a losing game. Played out by the band. Love is a losing hand. All the night.
Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Večera su sa nama glumci Milan Caci Mihajlović i Petar Mihajlović. Caci, kako ste krenuli da sarađujete u Radio Beogradu?
Bilo je to davno. Skoro da imam prava i da se ne sećam. Jer je za dve godine pola veka od mog prvog nastupa u radiju, ali pošto je dramatična situacija bila, vrlo dobro se sećam te prve saradnje. Bio sam student druge godine Akademije za pozorište, film, radio i televiziju, kada nam je bilo zabranjeno da bilo gde nastupamo. Ali me je jednog dana pozvao, da li Predrag Ejdus, da li Marko Nikolić, ne sećam se tačno, i rekao, ej, znaš šta, na radiju se snima neka nova emisija, Tip Top Kabare, i zvali su nas da snimamo. Rekao, ne smemo snimamo, izbacit će nas sa studija. Ma, ko će to da sluša, to niko neće znati, i tako krenule ubeđivanje i mi smo otišli na snimanje. Snimili smo Tip Top Kabare. Međutim, kroz par dana je u novinama nikad tako krupan naslov nije izašao kao reklama za novu emisiju sa učesnicima i sa našim imenima. Bilo je to vrlo dramatično jer smo zaista strepeli da li će to neko videti i da li ćemo morati da se sklonimo sa te druge godine. Srećom, to se nije dogodilo. A kasnije krenula su snimanja drama. Ja sam do sad po nekakvoj svojoj evidenciji snimio preko 700 drama u dramskom programu Radio Beograda, a ko zna koliko hiljada emisija prvog programa Radio Beograda kod dva bela goluba. To je kultna emisija ove kuće. Onda sam dosta radio i u dečijem programu, a radio sam i u jednoj akciji Radio Beograda, i to je isto akcija prvog programa, a to je knjiga solidarnosti, koja postoji od 72. godine po ideji pesnika divnog Bože Timotijevića. Radio Beograd je prikupljao knjige i nosio, osnivao ili dopunjavao biblioteke u najzabitijim mestima, tada Jugoslavije, sada Srbije, čak smo knjige nosili i u neke gradove u inostranstvu, gde ima dosta naših radnika, a umetnici su uz tu akciju išli i pravili programe. Tako se često dešavalo da nema nikoga od umetnika, pa sam išao ja i davao celovečernji program za te željne ljude, poetske reči. Tako da su to divne uspomene. Radio Beograd je na taj način preko 3 miliona knjiga odneo na razne strane i osnovao mnoge i mnoge biblioteke.
Petre, i vi ste sarađivali u Radio Beogradu kada govorimo o radiodramama.
I ne samo radiodramama, ja sam, dok sam još bio na fakultetu, zajedno sa mojim kolegom s klase, Srđanom Karanovićem, mi smo jedno 5-6 godina vodili noću program trećeg programa radija. Nas je naš, koga smo već pomenuli, profesor Vlada Jeftović predložio, i mi smo se godinama družili ovde, ne znam koji je dan bio, da li je vikend, mislim da subota i nedelja, i vodili smo taj program od 8 uveče do 5 ujutru. Tako da sam ja ovde provodio i noći.
Kako ste toliko dugo podneli u etru, pretpostavljam da je išlo uživo?
Pa da, u to vreme taj program, treći program radija, bio koncipiran tako da su najave tih opera i tako dalje, drama, rađene uživo, tako da je bio posao od 9 sati. Zavisi šta je bilo te večeri na programu, ali svaka emisija se najavljivala uživo.
Ali ako sam u pravu, Radio Beograd je zaslužan da ste se u istom projektu, to jest radiodrami, spojili i vi i vaš otac i vaš brat. Da se inače niste našli zajedno na sceni u jednoj predstavi.
Ja mislim da nismo u jednoj predstavi se našli na sceni, ali ovde jesmo puno puta.
Da.
Ja sam isto snimio dosta radiodrama i tu smo snimali svi zajedno, to je tačno.
A zanima me, pošto ipak vaš otac se bavi glumom, da li mislite da vam je to u vašoj karijeri pomoglo ili odmoglo?
Pravo da vam kažem, ne znam. Ne bavim se time. Mislim da možda mi je čak više i odmoglo, ali ne znam. Prosto vreme je takvo da evo i ovaj projekat koji sam ja sada zajedno sa Maretom pokrenuo.
Šampione,
naravno, prevashodni cilj je bio kvalitetno bavljenje svojim poslom, jer vreme je takvo, u kulturu se ne ulaže puno, institucionalna pozorišta su, kako bih rekao, na neki način zatvorena za spoljne saradnike. Ono što ja pamtim od kad sam ja završio fakultet, to je 2002. godina, da je tada bila priča da se mladi glumci ne zapošljavaju, zato što će, evo sad, odmah u Skupštini biti donet novi zakon o pozorištu i onda nema zapošljavanja, prelazit će se na ugovore. Ta rasprava još nije održana za ovih 15 godina i onda to funkcioniše tako što par godina nema zapošljavanja, pa onda malo bude zapošljavanja, pa onda dođu neki novi ljudi, mladi koji se onda zaposle, pa onda opet nema i prosto nekako je situacija takva da institucionalna pozorišta također dobijaju mnogo manje novca nego što su nekada dobijala za broj premijera na godišnjem nivou ili u toku jedne sezone, jel, nekad je bilo za 12-13, sad se možda dobije od grada
za jednu
ili eventualno dve. I prosto ako želiš da se baviš svojim poslom, jedini put je neka lična inicijativa.
Kao i u ovom slučaju.
Pa kao u ovom slučaju, znači naša neka ideja kao produkcije, jel, mi smo sad mladi, ovo nam je prvi neki projekat, mi ćemo pokušati, ono što nam je najbitnije, da ovu našu predstavu sada vidi što veći broj ljudi u Beogradu i u Srbiji, naravno i u okolini, u okruženju, imamo neki plan i za Republiku Srpsku, i za Federaciju, možda i za Hrvatsku i tako dalje, da nas vidi što više ljudi u okruženju, a onda ćemo prosto pokušati da uradimo neki nov posao. Ideja za sad je da to bude jedan projekat godišnje, pa da vidimo u što će to da se pretvori.
A da li već imate ideju šta će biti sljedeće?
Pa mi neke ideje imamo, ali za sada je ono čime smo preokupirani taj posao da ovaj naš proizvod, jel, ovu našu predstavu vidi što više ljudi. Znači, jer tek je izašla premijera, tako da u narednih nekih godinu dana ćemo se baviti prodajom ove predstave, da prosto stanemo na neke čvrste noge, a onda ćemo eventualno u drugom delu sljedeće sezone pokrenuti neki novi posao.
Ali meni je jako bila zanimljiva priča, sad kada ste govorili da ste vodili Petra na časove engleskog subotom i onda ga posle toga ostavite glumcima na čuvanje u Bifeu, Atelija 212.
Dobro, to se desilo, da, to sam ja jednu pričicu napisao i objavio u spomenaru svom 212. To se desilo jednom, da, mislite na Borislava Pekića i na Borislava Mihajlovića Mihiza. Ja sam sina kao malog vodio kod svoje tetke na časove engleskog i onda smo, nešto sam morao da svratim do atelja i došao sam, tu sam zatekao Boru Pekića i Mihiza u bifeu, Petar je tu seo, ja sam mu naručio sok i otišao gore da završim to što je trebalo. Kad sam završio, uzeo sam ga, pozdravio se sa velikim Borom Pekićem i sa Mihizom i otišli smo. Iduće subote kad sam Petra vodio na engleski, umjesto da krenemo posle časa ka ateljeu, krenuli smo normalno kući. A on me je pitao kao mali, zar nećemo da idemo u atelje da slušamo Pekića i Mihiza. Ja ne znam šta je on čuo tada kada je sedeo dok sam ja završavao posao, ali je lepa priča.
Ali da li se vi, Petre, sećate da nam ispričate šta ste to čuli?
O ne, sećam se, bio sam mnogo mali, stvarno, mislim da je to bilo nešto pre prvog razreda osnovne
škole. Ali je ovo dovoljna priča da se, koja govori o Pekiću i Mihizu, kakvi su carevi bili, zanimljivi. Ja sam imao prilike da sedim sa njima i da ih slušam i to je uvek bilo izuzetno zanimljivo.
Ali meni je bila zanimljiva i priča kako ste dobili taj nadimak Caci. To je zapravo prvo bilo Caca.
Jest. Bio sam mali i tu priču znam iz priče svojih roditelja. Moja majka je bila mnogo mlada, neuobičajeno, skoro dete kad se udala, ali takva je situacija bila posle onog drugog svjetskog rata, beda i otac joj je nestao, brat od 12 godina umro, ona je ostala sa svojom majkom, mojom babom, koja je tad imala 36 godina, a ona bila učenica. I zaljubila se u mog oca, jel? Udala se sa 15,5 godina, iako nije sa sela, jel? I eto, dobili su prvo dete, pa drugo. I ona je kao gimnazijalka, tad joj je došlo na red da čita neku lektiru, čitala je nekog Rusa. Ja sam bio bucmasta beba, tako su pričali, i voleo sam da jedem. A u toj knjizi, da li je to bio Tihi Don Šolohova, ne sjećam se tačno, samo se na jednom mestu pojavljivao neki debeli kuvar Caca koji je voleo da jede. I moja majka iz zavitlavanja mene tako prozvala i tako je to ostalo u porodici. A kad sam došao u atelje 212, nekako se to preokrenulo u caci, ne sjećam se kako, pa nešto nisam, Bog zna kako, oduševljen, ali što kažu, znate ljudi, zovi me kako hoćeš, samo nemoj da me razbiješ.
Petre, pa sigurno i vi imate neki nadimak, kako vas zovu, na primjer, roditelji?
Ne, nemam ja neki, ono, naravno, od Petar Pera i to je to, ceo život, neki poseban nadimak.
A ima Peki.
Nemam. Ima tu sad raznih varijacija na temu, ali neki poseban sa nekom pričom zanimljivom nema.
A bilo je, znate kako, bio je jedan nadimak, evo ja se sad sećam, Perce.
Zašto?
Eto, tu
ko te je zvao, to je Vlada?
Ne znam, ne mogu da se sjetiti.
Ali kad je bio vrlo mali, zvali smo ga Perce.
Dobro, to kad su deca mala.
Moj brat te
kad
je zvao.
Kad su deca mala, onda da. Svako ih zove na svoj način.
Iza kulisa, glumci Milan Caci i Petar Mihajlović. Gosti Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa su glumci Milan Caci Mihajlović i Petar Mihajlović. Caci, kako ste uopšte krenuli da se bavite glumom i zavolili pozorište?
U mojoj gimnaziji, to je bila 6. Beogradska gimnazija, bio je jedan čovjek koji je tako zaražavao mnoge željom da postanu glumci, tako da su iz 6. izašli mnogi glumci, da ih ne pominjem, veliki je broj tih, i eto, vrlo rano sam počeo da idem u pozorište, zahvaljujući roditeljima. Jeste. Vodili su nas. Iako se skromno živelo, znate. Skromno, ali se nalazilo za pozorište. Izvolite.
Ali vaš otac je svirao u jednoj predstavi u Ateljeu 212.
U jednoj predstavi je svirao i to 60. godine. Znači, ja sam imao tad 11 godina, ali mi smo još ranije krenuli u pozorište. Svirao je on još poslije u dve predstave ili ranije, pre toga, da bome, 59. u Jugoslovenskom dramskom u operi za 3 groša u režiji Bojana Stupice, pa u Talcu, to je predstava koju je režirao Miroslav Belović, ali ja sam gledao ovu Ateljeu kao dete i to u zgradi Borbe, koja je bila na trgu tada Marksa i Engelsa, sada Nikole Pašića. I znam da sam gledao predstavu sa galerijice između reflektora kod tada čuvenog Pere Struje, koga sam posle zatekao i kao glumac Ateljea 212. I tako, znate, dopalo mi se. Igrali su Ljuba Tadić, Ljilja Krstić, fenomenalna Ljiljana Krstić, I onda sam najčešće išao u atelje 212, ali i u druga pozorišta. I tako se čovjek zarazi. A onda sam u jednom trenutku, pošto sam sa Crvenog krsta, bio pozvan da statiram u jednoj predstavi. I kad čovjek jednom omiriše tu scenu, znate, i te zavese i kulise, opasna stvar.
A Petre, kako ste se vi zarazili?
Prvo što je normalno uz Cacija, mi smo i Vladislav i ja smo cijelo detinjstvo provodili u pozorištu, gledali smo njegove predstave, imali smo konstantne odlaske vikendom u dečija pozorišta, dalje to Duško Radović, Boško Buha i tako dalje. Ja sam dugo, verovatno zato što je i otac i brat moje već upisao glumu, ja sam bio u fazonu da me to uopšte ne interesuje i ne zanima, ali u stvari, verovatno je tu podsvesno nešto radilo i u jednom trenutku se osvestilo se, ja sam otišao negde u toku svoje gimnazije, srednje škole, u jedno amatersko pozorište tu na Crvenom krstu, gde smo radili neku predstavicu Samoubicu Nikolaja Erdmana i to je prošlo uspešno. Bili smo, ne znam, prvaci amaterski Jugoslavije, tada je još bila Jugoslavija. Negde smo osvojili kao najbolja predstava amaterska u Jugoslaviji te godine. I eto, to je bio taj trenutak, neka druga, treća godina srednje škole, kada sam shvatio posle toga da se to meni sviđa i da bi voleo baš to.
Ali da li danas držite školu glume sa suprugom?
Da, pa naravno, zato što situacija je takva, ono što smo malo prepričali, lična inicijativa i tako dalje, onda pored toga što igram u pozorištu, imamo i tu neku svoju malu školicu glume, to funkcioniše već skoro 10 godina i družimo se tu sa decom, imamo jedno 90 rođaka, nekih 8-9 grupica, tu nam još neke kolege malo pomažu i to je lepo družiti se, raditi sa decom, uživam u tome stvarno.
I kada je možda to najbolji period za decu da krenu, da se bave glumom, da krenu u školu?
Pa mi prosto primamo decu od prvog razreda osnovne škole pa nadalje, tu malo kroz igre i kroz neko druženje učimo neke osnovne pojmove, osnovne stvari, pa posle polako kroz godine napredujemo dalje do pravljenja predstava, igranja u dečijim pozorištima i tako dalje.
Vi imate dve ćerke, ova mlađa je možda još uvek suviše mala, ali starija, da li nju, eto, nas interesuje gluma da nastavi sada već porodičnu tradiciju?
Pa ne znam, prosto u tom smislu ne želim uopšte da utičem na svoju decu, oni će sami da odluče šta žele, ja lično, ako me pitate, ja stvarno ne bih voleo da se bavi time, jer smatram da u današnje vreme to nije ni malo lak i ni zahvalan posao. Ali ona je, mislim, vedrog je duha, lepo imitira, lepo se, slobodna je, ali vidjet ćemo, prosto to je njen put, pa polako ima vremena.
Za sada su neka druga interesovanja, i crtanje, i gimnastika, i balet, i...
Treba deca da prođu kroz razne faze i da probaju svašta da bi u nekom trenutku otkrili ono što ih zanima, da im bude životni put. Ima vremena.
Ipak je za sada to umetnost?
Pa dobro, na neki način da, ali igra je na prvom mestu. Za sada ja mislim da je to da. Super. Mislim da je osnovno interesovanje igra. I was 24 years old when I met the woman I would call my own. 22 grandkids now growing old. In the house that your brother bought you. On the summer day when I proposed, I made that wedding ring dentist gold. And I asked her father, but her daddy said, no, you can't marry my daughter. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan. And she took my name and then we were one down by the Wexford border. Hey! Well, I met her at Guy's in the Second World War and she was working on a soldier's ward. Never had I seen such beauty before the moment that I saw her. Nancy was my yellow. Children now growing old, five sons and three daughters.
streak and her jet black hair. For 60 years I've been loving her. Now we're sat by the fire in our old armchairs. You know, Nancy, I adore ya. From a farm boy born near Belfast town, I never worry about the king and crown, cause I found my heart up on the southern ground. There's no difference, I assure ya. She and I went on the run, no care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one down by the Wexford border.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Naši gosti večera su glumci Milan Caci Mihajlović i Petar Mihajlović. Govorili smo o šampionima, ali gde još trenutno možemo da vas vidimo? U kojim predstavama, u kom pozorištu?
Pa evo, ja ću prvi. Najviše trenutno u šampionima smo te krenuli, onda evo u maju, boga mi kad se završi maj, odigrat ćemo u toku maja 6 predstava, što je izuzetno i nama bitno, pošto je tek početak da se uigramo i tako dalje. A pored toga, trenutno, što se mene tiče, to su 2 predstave u Zvezdara teatru, Suze su okej i Pozovi M radio Žitka. Ono što je najskorije i što još u ovom preostalom vremenu u maju mesecu publika može da vidi je predstava Suze su okej 29. maja na velikoj sceni Zvezdara teatra od 19.30.
Sad si vi?
Evo da odmah dodam, oni koji se odluče za Suze su okej, videće u toj predstavi Petra, ali videće i mene, jer ja igram u toj predstavi. I, boga mi, koliko se sećam, bit će to 166. predstava. Ima lep vek, uvek pred punom salom i veliko je zadovoljstvo. Igraju tu još i Tanja Bošković i Rade Marjanović. E, pored Zvezdare, ja igram
još... Samo da dodam, izvini, da što se Suza tiče, pošto je ovo slušan radio program, 16. juna smo u Srbobranu, čini mi se, pa eto i
da,
to neko može da,
tačno,
da čuje i da...
Da. A pored Zvezdare igram još u svom bivšem pozorištu, u predstavi Sveti Georgije Ubi vaš dahu. Isto dugovečna predstava, sjajan tekst Duška Kovačevića i ja to igram... Malo pre sam pomenuo dedu. A u pozorištu Slavija imam 4 naslova, 3 Nušića. Jedno vreme se Nušić uopšte nije igrao u Beogradu.
Sad vidite kako
popularan. A onda je došla da godišnjica neka, takvi smo ti mi. E, onda su svi počeli da rade Nušića, a to je dobro. Takvog jednog komediografa stvarno Beograd mora da ima stalno na repertoaru.
Zato što je i dalje aktuelan.
Da,
nije
to se
mnogo toga
da
promenilo za ovih 100 i nešto godina.
Izuzetno aktuelan. A čak nekad komentarišemo pa kažemo Nušić je za ovo što doživljavamo beba.
Ali, da, nekad deluje naivno.
Jeste, nekad deluje
naivno. Što se sad sve dešava.
Da. A koje Nušiće igram? Već 100 i skoro 20 puta Vlast Nušićevu, Uješ, i komad koji se zove Opasna igra. Mnogi ne znaju da je Nušić napisao taj komad. To je komad koji je napisao u zarobljeništvu u Francuskoj, pa su ličnosti Francuzi. Nušić je pomislio da će mu možda neko tamo uzeti da igra komad. Međutim, to se nije desilo ni u Francuskoj, a ni u Srbiji do 2014. kada smo mi prvi put izveli ovu Opasnu igru. Na festivalu pozorišta Slavija pre godinu dana taj komad je pobedio, naša predstava je pobedila, dobili smo nagradu Don Kihot i igramo je relativno često. I četvrta stvar, četvrti naslov je po ovim mojim knjigama koje sam vam, čini mi se, malo pre pomenuo, Uspomenar 212 1 i 2. Ja imam u Slaviji svoje veče koje se zove Cacijev uspomenar. Evo već sledeća će biti 70. po redu, tako da ko voli da sazna nešto o onom ateljeu 212 iz 70-ih, 80-ih, 90-ih godina, uz mnogo smeha, kako to piše, smeh do suza, može da vidi u Cacijevom uspomenaru.
Ali uspomenar je nastao slučajno, ako se ne varam, otkazivanjem jedne predstave.
E, tačno, da. Da, nisam ja pravio to kao predstavu, to i nije predstava, to je tako moje veče jedno, a jeste, znate kako, mi smo vaspitavani još u ateljeu 212 da je publika svetinja, što znači da je i predstava svetinja. Nema otkazivanja. Igrao sam i sa temperaturom od 39, igrao sam na dan smrti svoga oca, ne samo ja, sećam se Bate Stojkovića koji je sa sahrane svoje majke došao da igra predstavu. Ili one predstave 300. Korespondencije koju smo odigrali 5. februara 2002. godine, tačno na 22-godišnicu od premijere, Bata Stojković je došao izuzetno teško bolestan, ali je došao i odigrao tu 300. Predstavu da bi se kroz 42 dana ocelio na neko drugo mesto. Znate, tako da mi smo tako naučili, Mira Trajlović je nas tako vaspitavala i jednog dana trebalo je da igram predstavu u Slavija teatru, Žanku, a Ružica Sokić se tada već loše osjećala, ali toliko loše da je morala da otkaže predstavu. Ali nije htjela to da uradi dan ranije, prosto mislila je možda će moći. I onda sam ja pitao iz uprave, pa dobro, šta ćete staviti? Pa nemamo ništa. Pa kako vratit ćete publiku? Pa to je nedopustivo. I onda sam im predložio, evo ja ću ja napravim veče, jedno, pa da imaju mogućnost da vide nešto kad su već došli, a vi im kažete da mogu i da zamene karte ili da upotrebe te karte za sljedeću Žanku ili Zavodnika, ne znam šta smo igrali. I niko nije vratio kartu, publika je gledala to veče i od tada, eto, Cacijevog uspomenara na repertuaru pozorišta Slavija.
Petre, da li su i danas mladi glumci tako vaspitani da, što kažu, show must go on?
Kako ko?
Drugačije vreme, kako ko? Ja, evo, ja jesam, verovatno to ide iz kuće i ono što sam gledao dok sam bio mlad. Ja znam da, recimo, na akademiji nisam propustio ni jedan čas glume i da zaista i što se tiče proba i što se tiče predstava, to se ne propušta i prosto da se ne ponavljam sad i bolestan i sa temperaturom i ne, sećam se jedne premijere u ateljeu 212 2010. Da nam živi rad, nešto sam dan, dva pred premijeru slomio prst na nozi, pa nisam mogao se oslonim bukvalno na nogu, a bilo je dosta zahtevno fizički, ali sam se snašao, raspitao sam se, našao sam neki poseban uložak za cipelu, pa smo onda uvijali nogu, pa je predstava odigrana. Naš.
A da li prosto je noga bila u gipsu?
Ne, zato što kad se lome ti prsti na nozi, onda se ne stavlja gips, ali je bio zavoj, ozbiljan zavoj, jaka bandaža i neki poseban uložak, jer nisam mogao prosto zbog bola da se oslonim na jedan deo stopala. Ali opet smo našli rešenje i naravno na kraj pameti mi ni u jednom trenutku nije bilo da se predstava otkaže. I ima ljudi koji su spremni da otkažu predstavu. To da. Sve zavisi od čoveka.
I zbog kijavice, ili zbog neke tezge, ili tako dalje, ali
drugo je vreme.
Dobro je. Važno je da se razlikujemo, je li tako?
Ali pozorište je preživjelo, jel, razne iskušenja, pa mislim, opstaće u svakom slučaju, mada je vreme drugačije i razne su mogućnosti, jel, tehnika, internet, ovo ono, pa čak između sebe pričaju ljudi kao dokle će biti publike u pozorištu i kao gde to biće uvek, jel, prosto je.
To je draž pozorišta da si ti toliko blizu i da osjetiš tu energiju i uživu.
Inače smo bombardovani kroz razne medije užasno lošim kvalitetom emisija, ali to je ono što veliki deo publike ostavlja kod kuće, znate, pred tim malim ekranima. Tako da je krvava borba za pravu pozorišnu publiku. I zato tu publiku zaista treba ceniti, s poštovanjem se prema njoj odnositi i nikad je ne izneveriti.
Milane, Petre, hvala vam najlepše što ste bili gosti Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa.
Hvala vama.
Hvala, prijatno.
A vama laku noć žele Ognjen Škrbović, Goran Ivković, Čedomir Radović, Katarina Epštin i Ksenija Radović.